Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Se radhe të dashur dëgjues, do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj së dielë na sigurojnë se Zoti nuk e menjanon askënd. Kja pra edhe mund të jetë tema kryesore që përmbledh porosinë e fjalës së Zotit të kësaj së dielë. Zoti është për herë i gatshëm ta pranojë çdo njeri që largohet nga padrejtësia, çdo njeri që i penduar për mëkate e gabime e le udhën e keqe, i bie mohit mëkatit, veprave të këqija, pra pendohet dhe kthehet në udhën e drejtë të dashurisë e të drejtës së Zotit. Leximi i parë i kësaj së diele marr nga Ezekieli profet dhe theksin mbi përgjegjësinë individuale. Largimi nga gabimet, nga mëkatet, nga veprat e padrejta e të mbrapshta është pra kusht i domosdoshëm për të jetuar para Zotit, për të jetuar në përkim me planin dhe vullnetin e Zotit. Kështu të krishterët janë teftuar nga Shenpali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e Filipianëve, ti ke në vete po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E shëmbëltyra e dybivet për cilët flet ungjilli kësaj së diele na tregon çfarë do të thotë ti përvetësosh ndjenjat e Krishtit Zot e çfarë do të thotë vërtet të besosh në Zotin. Besnikria ndaj Zotit nuk matet me fjalë, por me vepra. Fakti që ne i përkasim Zotit mbështetet në vendime e në veprat e drejta të dashurisë që i kryjmë. I mirë, i ëmbël dhe i drejtë është Zoti, pohon psalmi kësaj së diele. Mëkatarët i kthen në ullë të drejtë, të përvojtëve u prinë në drejtësi, të budve u amëson udhën e vetë. Kështu, pra dëgjues të nderuar, fjala e Zotit të kësaj së diele na tregon se çfarë rëndësie dhe kuptimi kanë përgjegjësia dhe koherenca në jetën e besimtarëve. Vërtet nuk vlen asgjë të shpallim e të rrëfejmë se jemi të krishterë nëse nuk jetojmë si të tillë. Ekziston vetëm një mënyrë për të dëshmuar e për të shërbyer Zotit. E kjo është të punojmë për rivendosjen e ndërtimin e mbretërisë së Zotit ndër ne. Punojmë e të veprojmë me përvojtëri, me dashuri, me mirësi. Të falim e të jetojmë në drejtësi. Shembëltyra e ungjillit të kësaj së diele na flet për dy kategori njerëzish: ata që e dëgjojnë Zotin por nuk e zbatojnë mësimin e tij hynor, dhe ata që e zbatojnë fjalën e tij hynore, edhe pse në momentin e parë tregohen të pasigurt e të padëgjueshëm. Mësimi i ungjillit të kësaj së diele pra është ky: shembulli e veprat janë më të forta e më bindëse se fjalët. Për të qenë bitë e Zotit, për të qenë besimtar të vërtet, nuk mjaftojnë fjalet, nuk mjaftojnë pohimet, por atë që themi, atë që pohojmë, duhet ta mbështesim me vepra të mira e të drejta, me vepra dashurie. E kjo, dëgjues të nderuar, është edhe porosia e ungjillit të kësaj së diele. E tani ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me zemër të sinqert e fetë gjallë fjalët e Zotit, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes liturgjisë së fjalës hynore, përmes leximeve biblike. Ti dëgjojmë së bashku.
Lexim prej librit e Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është drejt uva e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe. Sepse kur i drejti e lë drejtsinë vet e bën padrejtsin, ai do të vdes, për shkak padrejtsisë që bëri, do të vdes. E kur i paudhi kthehet prej paudhësisë vet që ka bër, e bën të drejtën e drejtsinë, ai ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtsitë që i ka bër. Këndej do të jetoj e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.
Let bie ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetën tënde dhe me mëso, sepse ti je hyjim e shelbuse im. Let e bie ndërmend mëshira e jote, o Zot, dhe dashuria jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime. Let e bie ndërmend për mua si pas dashuris sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I jëmbël e i drejtë është Zoti, më katare t'i këthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudve u amëson ullën e vetë. Letë bie ndërmend, o Zot, dashuria jote.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, nëse vlen gjëng ushllimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në shpirtin shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimbshme, atëherë ma plotësoni gëzimin. Jetoni në marrëveshje, keni të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe. Por me përvujtëri, mbani njëri tjetrin më të madhë se vetën. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini një, po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazin e vetë me të nuk e qmoj si një vizar që s'munët pa të, por ja mohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërptorit dhe u bëjnë gjashëm me njerëz dhe përka pamja jashtme dukej vetëm njëri. E përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm derin vdekje, mu derin vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj teseve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit përkulet çdo gjunjë i atyre që janë në qiell, në tokë e nën tokë, dhe çdo gjunjë të dëshmojë, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Mateot, në atë kohë, Jezusi u tha kryepritrinëve dhe kryetarëve të popullit, më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e ai përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi, atëherë ju drejtua të dytit po ashtu, ai përgjigji. Po shkoj, im Zot, por nuk shkoj. Cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të et? I than i pari. Për një men, po ju thëm, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat. Ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dhe gjus, komentin e leximeve biblike pra homelin e liturgjise fjale se Zotit të kësaj se djele, do ta dëgjojmë nga i pesh virshenit im Zot Gjergj Meta.
Pisa e ungjillit të kësaj të djele të 26 gjatë vitit vjen me njëherë pas diskutimit që Jezusi ka me farizejt, mbi personalitetin e gjon pakëzuesit. Jezusi i kërkon një mendim në zënësve të ti mbi një çështje. A i tregon një histori të shkurtur të tipit familjar. Kjo histori tregohet duke pasur parasysh ata që Jezusi i ka për para. Dy djemë janë dy kategori njerëzish, ata që kanë besuar dhe ata që nuk kanë besuar tek gjon pakëzuesi dhe tek predikimi ti, që ishte një predikim për kthimin nga mëkatet. Këtu bëhet një ndarje ndërmjet atyre që kanë fjalët, por nuk kanë veprat, dhe atyre që nuk kanë fjalët, por kanë veprat. I pari djalë që thot, po, dhe nuk shkon, duket sikur mishëron një shprehje të urtë popullore që thot, me të thënë me të bërë, është në mes një deti tërë. I pari është ai që nuk ja kthen fjalën të atit, por nuk vepron sipas fjalëve që tha. Me këtë Jezusi i drejtohet fariseve, që ishin njohës të përsosur të ligjit dhe të rregullave, por në jetën e tyre nuk mishëronin dhe nuk jetonin atë që thoshin dhe që kishin mësuar, madje që u mësonin të tjerëve. Ata krijojnë një hendek ndërmjet teorisë dhe praktikës. Bindja e tyre ndaj fjalës së Zotit nuk është e plotë, pasi fjalëve nuk i ndjekin veprat, që janë vendimtare në marrëdhënien me Zotin. Edhe në Beslidhjen e vjetër shpeshherë profetët dënojnë ashpër kultin e jashtëm, të cilit nuk i korrespondon një sjellje jete, një kult i brendshëm. Edhe vetë Jezusi ka dënuar në shumë raste këtë kontradiksion. Një nderim apo adhurim i bërë vetëm me buzë dhe me fjalë, pa konkretizimin në vepra, është një kult bosh, duke dënuar farisejt dhe mësuesit e ligjit që të tjerëve u vënë pesha të rënda dhe për vete nuk i luajnë as me gisht. Jezusi donte të tregojë se është i rëndësishëm kthimi, edhe pse në momentin e fundit, por do të jetë një kthim autentik, i vërtet, i sinqert, si që thamë edhe në homelinë së dielës së kaluar. Kur pendimi nuk është i sinqert dhe nuk bëhet i dukshëm, ai është i pavlerë. Udhëhesit fetar të popullit të tij, Jezusi i qerton se nuk janë penduar as në fund, si njëri nga djemt i cili tha jo, por në fund shkoi. Jezusi nuk ka as më të voglën më dyshje mbi hipokrizin si një ves që duhet dënuar dhe duhet korrigjuar sa më shpejt. Të dy djemt nuk binden në mënyrë të përsosur, por Zoti preferon të parët. Pra, ata që e zbatojnë fjalën e Zotit, se sa ata që thonë, por nuk e zbatojnë. Gjithë cili nga nesh peshherë është i çuditur dhe zemrohet, kur fjalës të dhënë nuk i korrespondojnë veprat, ose kur një besimtar apo meshtar bërtet ngalteri sikur po bën gjyqin e fundit, duke dënuar të tjerët, dhe më pas në jetën e tij nuk vën në praktik asnjë nga fjalët që thot. Sigurisht asnjë nga ne nuk mund të jetë i përsosur, pasi do të jemi gjithmonë mangut, qoftë në fjalët apo në vepra tona. Por kur hendeku ndërmjet fjalëve dhe veprave bëti të iskajshëm, deri në paturpsi, atëherë kjo gjë bie në sy dhe kthehet në një motiv skandali për ata që janë larg dhe që nuk janë brenda kishës. Predikimi më i mirë që mund t'i bëhet Krishtit është ai me vepra. Nuk ja vlen të përtasësh nga alteri apo nga amboni, apo nga madhështia e krenarisë son për të predikuar. Një jetë e përvuajtur dhe jetuar në mëshirën e Zotit është shembulli më i mirë. Më pas Jezusi bën një dallim ndërmjet prostitutave, publikanëve nga njëra anë dhe farizeve skribëve nga ana tjetër. Të parët do të jenë ata që do të prinë në mbretërinë e hyjut. Duket një paradoks, por nuk është. Jezusi bën të parë pikrisht ata, kundër të cilëve shpeshherë drejtohet gishti në shenjë akuze. Por mos harrojmë kur publikani dhe farizeu lutën të dy në të njëjtin vend. Publikani u kthye në shtëpi shfaqësuar, kurse farizeu jo. Më ka rastisur shpesh të bisedoj me njerëz që kanë qenë dhe akoma janë të tillë, madje edhe me prostituta. Mund të siguroj se shpeshherë kam ndier veten me turp para përvojtërisë dhe për ulësisë që këta njerëz kishin. Nuk pretendonin asgjë, vetëm që Zoti t'i falte për atë çka kishin bërë. Ashtu sikur se kam takuar edhe njerëz ndërmjet thojzash të papërlyerë, që nuk bënin gjë tjetër veç se akuzonin të tjerët, por pa akuzuar asnjëherë veten. Nuk ka rëndësi sa i madh është mëkati, por e rëndësishme është sa i vërtet është pendimi dhe sa i madh është dashuria. Asaj ju fal shumë, sepse shumë ka dashur, i thot Jezusi i Pietrit për mëkatarin e penduar. Pra, ata janë të privilegjuar sepse kanë pranuar fjalën e predikimit të Gjonit dhe janë kthyer. Kurse fariseit, duke menduar se nuk kishte nevojë, nuk e kanë dëgjuar. Kjo ndarje që bën Jezusi na tregon se duhet të jemi të kujdesshëm ndaj këtyre kategorive. Na bën ne sikisht që të bëjmë një zgjedhje për kram më të varfërve dhe më të lënve pas dore. Gjithashtu, na fton që të mos jemi viktima të paragjykimeve ndaj asnjë njeriu, cilido qoftë dhe çfarë do lloj kategorie sociale. Mësimi i Jezusit është një ftesë për të kthyer nga Zoti, jo me fjalë, por me vepra. E në të njëjtën kohë, na shtyn në dashurinë ndaj atyre që ne quajmë të degeneruar apo të pamoralshëm. Në këto kohë të fundit, edhe zgjedhjet e Kishës Universale kanë qenë të drejtuara në punën me këta njerëz. Një shembullin e një meshtari italian, një shembull i shkëlqyer, i cili punon në rekuperimin e prostitutave, Don Oreste Benzi. Ai ka punuar në rekuperimin e vajzave që shesin trupin e tyre për para. Por duhet kemi parasysh se prostitucioni më i keq nuk është ajo rrugës, por ai ndërgjegjeve. Kush shet ndërgjegjen e vet dhe mohon Zotin e vet për të ndjekur Zotin të rrejshëm, hyn në rrugën e një prostitucioni shumë të dëmshëm, por nuk është kurrë vonë për të kthyer nga Zoti dhe për të lypur mëshirën e Tij. Edhe në momentin e fundit, edhe në gryk të varrit, kur të mendojmë se jemi pa mëkat dhe se mëkati jon është i vogël, atëherë jemi në rrugë të gabuar. Shpeshherë familiariteti i tepërt që ne kemi me gjërat e shenjta mund të na çojë në nxitim duke mashtruar veten më parë se sa Zotin. Është e nevojshme pra të verifikojmë gjendjen reale të bindjes sonë ndaj Zotit dhe ndaj asaj që Zoti na kërkon të bëjmë. Jeta e krishterë nuk mund të jetë vetëm në qëllimet, në njetet e mendjes sonë, por duhet të lërë gjurmë edhe në veprat tona. Të kuptosh hendeku ndërmjet fjalëve dhe veprave, të pendohesh dhe t'ia përshtatësh jetën Ungjillit, do thotë që t'i kthejmë vërtetësi marrëdhënies sonë me Zotin, duke pranuar që ai e zbulon gjithë pushtetësinë e Tij para së gjithash nëpërmjet mëshirës dhe faljes. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi unë sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.